Korporaali Arvi Kaipainen, tehän olitte vuonna 1944 Karjalan kannaksella läpimurtotaistelujen aikoihin IR-48, vai kuinka?
Kyllä oli.
Ja missä yksikössä tarkemmin?
Minä olin IR-48 toisessa pataljoonassa ja kuudennessa komppaniassa.
Missä te olitte silloin, kun 9. päivänä kesäkuuta nämä taistelut alkoivat Valkeasaaresta lähtien?
Me oltiin Raudussa takana.
Millä tavalla tilanne teidän kohdallanne sitten kehittyi?
Kehittyi sillä lailla, kun 9. päivä kesäkuuta alkoi jytinä kuulua kannakselta, niin mehän saatiin edes määrää silloin olla valmiina kuljetuksen linjaan, ja meillä meni sinne sitten pari päivää tätä kuljetusta odotellessa ja valmistellessa, kunnes sitten kuorma-autot tulivat meidät hakemaan ja vietiin Kivenavalle Kuuteriselkään, Mannerheimin linjalle.
Muistatteko, kuinka monessa päivä tuolloin mahtoi olla?
En tarkkaan muista sitä päivämäärää, mutta arveli sinne, että se oli 12. päivä kesäkuuta.
Minkälaista oli taistelutoiminta?
Taistelutoiminta oli sellaista häirintä, puhtaasti asemasotaa, häirintä taisteluita, mitään partiointia, sellaista ei meidän kohdalle sattunut. Tykistä tulta oli ja normaali asemasota oli tavallaan sillä Mannerheimin linjalla meidän kohdalla.
Ja sitten teidän tienne kulki kohti Ihantalaa.
Kyllä, täällä Kuuteriselässä kun oltiin, niin alkoi kuulua jytinä joka kantilta. Siis venäläiset pistivät meitä siinä mottiin. Ja sitten me saatiin perääntymiskäsky eräänä yönä, että lähdetään kaikessa hiljaisuudessa pois silloisista asemista ja kohti Viipuria vetääntymään. Ja niin sitä tultiin marssitahtiin aina Perikärven lentokentän laitaan saakka, jossa meillä oli sitten ensimmäinen yhteenotto neuvosto venäläisten kanssa.
Ja oliko teillä koko ajan yksikkö koossa?
Oli. Se oli marssimuodostelmassa.
Ja tässä vaiheessa ei tapahtunut mitään hiippailuja tai pakokauhutapauksia?
Ei. Ihmeen rauhallisesti kaikki suhtauduttiin tähän tilanteeseen. Ja tavallaan oltiin mielissämme, että päästiin pois sieltä pahemmasta rytinästä. Perikärven lentokentälaarissa tosin minunkin joukkueestani yksi nuori kaveri tuolta Keski-Suomen Nyrölästä niin jäi sille tielle. Me huomattiin tämä vasta sitten, kun oltiin 5-6 kilometriä paiskittu tänne Kyyrylään päin, että nyt täältä puuttuu yksi poika, mutta sille ei voitu enää mitään.
Ja millä tavalla tässä tilanne päivien mittaan sitten kehittyi?
No, kun en muista, olen hukannut muistiinpanon, joita silloin tein. En muista sitä päivämäärää, jolloin Kuuteriselästä irtaannuttiin niin sanotulta Mannerheimin linjalta, mutta yötä päivää tultiin, pieniä levähdystaukoja välillä pidettiin, ja heti kun levähdystauko tuli, niin vihollisen granaatin heittimetkin ampuivat jo meidän yli. Ja sen muistan, että 19. päivä kesäkuuta vetäännyttiin taliin Kyyrylän, Muolaan ja Heinijoen kirkonkylien kautta.
Minkälaista oli talissa tämmöistä puolustustaistelua silmällä pitäen? Oliko asemia valmistettu?
No siihen paikalle, mihin me tultiin, niin siinä oli linnoitustyöt todennäköisesti käynnissä, koska me majoituttiin näiden linnoittajien parakkirakennuksiin. Mutta mitään varsinaisia asemia eikä pesäkkeitä sillä paikalla ollut, johonka me sitten jäätiin.
Ja teidän tehtävänne täällä sitten oli?
Minä olin ryhmänjohtaja.
Mutta täällä talissa, oliko teille annettu erikoista tehtävää, mitä teidän piti täällä tehdä?
No ei ollut, ei ollut sanottu ainakaan ryhmänjohtajatasolle minkäänlaista erikoista tehtävää. Täytyy vaan puolustaa talia ja isänmaata.
Missä vaiheessa saitte tietää, että Viipuri oli menetetty?
No se oli 19. päivä kesäkuuta, niin kuin mainitsin, niin me vetänyttiin tähän taliin, ja koska minun kotini on siitä paikasta, minkä me tultiin, ja noin 10 kilometrin päässä, niin minä komppanian päällikön luvalla ja lähetin polkupyörällä, pyörähdin kotimökkiä katsomassa, ja siellä vielä minun vanhempani olivat kotona, ja siellä kylvettiin silloin iltasilla, ja minä joskus 20. päivä kello 2 silloin yöllä tulin takaisin tänne yksikkööni. Ja menin tänne linnutusmiesten parakinlattialle nukkumaan. 4 aikaa tuli komppanian päällikön taistelu, lähti herättelemään, että hei pojat, nyt äkkiä raivailemaan ampuma-aukkoja tuohon pusikistoon, että venäläiset ovat valtaamassa Viipuria. Tässä me ensimmäiseksi saatiin tietää, että nyt on Viipuri noin niin kuin vaakalaudalla, että se mahdollisesti menetetty.
Oliko talissa sitten voimakkaita taisteluita?
No kyllä, siinä oli sellaista hiljaista oli tämä aina tuonne 22. päivään kesäkuuta, jolloin se sitten repesi tuota taivas ja maa. Sitä ei osaa oikein tässä sanoin kuvata, niitä tunnelmia ja tunteita, että se oli se 22. päivä kesäkuuta, niin minun sotaretkeni mieliinpainuvin päivä ja kauhein päivä.
Tuliko tuona päivänä paljon tappioita?
Kyllä tuli. Mehän oltiin kaivannuttu maan sisään sellaisia 1 ja 2 miehen poteroita. Oltiin täysin maan alla silloin, kun tämä tykki tuli ja alkoi aamupäivällä. Ja siinä oli puustoa ympärillä ja nämä granut räjähteli näissä puissa. Ja me ei oltu suojassa näissä maapoteroissa, vaan muistan selvästi, kun meillä oli tuolta Korpilahdelta Suokkaan veljekset samassa joukkueessa, kun toinen veljes haavoittui ja toinen kaatui. Ja sitten naapuriyksiköistä kaatui paljon miehiä, joita me jouduttiin siinä tykistökeskityksessä kantamaan JSP:lle.
Haavoittuneita oli varmaan myöskin paljon.
Haavoittuneita oli enempi kuin kaatuneita.
Millä tavalla sitten itse taistelutilanne kehittyi?
No siinä ei itse taistelutilannetta kehittynyt, sillä siinä jouduttiin sellaisen pakokauhun valtaan. Lopultakin sieltä meidän vasemmalta sivustolta alkoi miehiä lappaa tänne Imatran Viipurin valtamaantien suuntaan. Ja se tarttu tämä tauti helposti asemissa oleviin miehiin, ja niin sitä omiin lupiin me lähdettiin nostelemaan kohti Viipurin Imatran valtamaantietä, ja tultiin tuon Perojoen ylite.
Mistähän tämä mahtoi johtua, tämä tämmöinen pakokauhu?
Tätä en ole saanut itselleni selväksi tämän 20 vuoden aikana, että mistä tämä johtui. Enkä ole mistään kirjoituksistakaan löytänyt. Se vaan yksinkertaisesti tuli tällainen joukkokammo tätä tykistökeskitystä kohtaan, ja jokainen oli valmis jättämään asemansa omiin lupinsa.
Millä tavalla tilanne sitten teidän kohdaltanne jatkui?
No se jatkui samalla lailla kuin niiden toistenkin taistelutovereiden kohdalla, että yhdyttiin vasemmalta sivustolta juokseviin miehiin ja juostiin Perojoen varteen, johon pioneerit olivat rakentaneet tilapäisen sillan. Ja kun tämä minunkin ryhmäni ehti tähän rantaan, niin joku huuti, että nopeasti pojat sillan yli, että silta räjäytetään. Ja kun me päästiin sillasta 100 metriä ylite, niin sen jälkeen kuului tömäys ja silta lenti ilmaan ja varmasti jäi sillan tuolle puolelle omiin. Ja sitä en tiedä, koska he ovat sieltä ja miten he ovat sieltä pois päässeet, mutta me oltiin onnellisia, koska oltiin ehjän sillan ylipäästä kulkemaan eikä jouduttu uimaan. Ja näin sitä jatkettiin sitten aivan summa mutikassa matkaamme tänne Konkkalan järven rantoja pitkin kivistä Määnharjannetta pitkin lähelle jo aikaisemmin mainitsemaani Viipurin Imatran valtamaantietä. No lähellä tätä maantietä, niin siellä tuli sitten meille toppi eteen. Siellä oli majuri Pylvänäinen, meidän pataljonan komentaja, adjutantteinen ja ketä siinä mahtui nyt olla muitakin esimiehiä. He olivat kovasti meille hurjana, että nyt pojat, te olette tehneet viimeisen tikin, että äkkiä takaisin. Asemat täytyy saada takaisin hinnalla millä hyvänsä ja siinä ruvettiin sitten taistelu muotoon ketjuun ja lähdettiin takaisin menemään tätä Perojokea kohti. Ja ihmeteltiin, ja jälkeenpäin olen monesti ihmetellyt sitä seikkaa, että kuinka nopeasti venäläiset olivat meidän kintereillä. Sillä heti kohta, kun tämä majori Pylvänäinen oli meidät saanut taas taisteluvireisiin ja kuntoon, lähdettiin etenemään tätä Perojokea kohti, niin venäläiset oli jo siellä, heidän kärki oli meitä vastassa. Ja heitä oli kyllä niin pieni porukka, että me kyllä helpolla päästiin tänne takaisin tänne Perojoen varteen. Ja siinä oli sitten valmiit juoksuhaurat tai juoksuhauran tapainen, joka kiemurteli tätä rantaa pitkin. Ja minun tietääkseni tappioita ei tullut meikäläisille, kun tämä Perojoen ranta saatiin taas meikäläisten haltuun.
No, kuinka suuri joukko teitä oli tuossa tällä niin sanoakseni harharetkellä mukana?
On vaikea sanoa tarkkoja lukuja, koska siellä oli hyvinkin paljon eri yksiköiden miehiä. Ne oli eksyneet omista porukkoista ja niin poispäin, mutta jos minä sanoisin, että siinä oli tämä JR48 ensimmäinen pataljoona, joka tämä leikin aloitti, ja toinen pataljoona yhtyi tähän, että meitä oli minun nähdäkseni kaksi pataljoonaa.
Ja teidän komppanianne oli kokonaisuudessaan?
Kyllä, komppania oli kokonaisuudessaan.
Ja pysyykö se koossa kuitenkin koko ajan?
No minä en varmasti tiedä sanoa, missä vaiheessa komppaniapäällikkö kapteeni Lampinen on Perojoen ylittänyt ja tuliko hän siinä samassa sakissa, kun tämä pakokauhun valtaan joutunut taistelujoukkokin, vai tosiaan tämä on minulla ihan utopia. Mutta kuitenkin sitten kun me oltiin Perojoen ranta saatu takaisin vallattua, niin sitten minä tapasin jo komppanian päällikköni ja joukkueen johtajia ja tuttuja miehiä oli paljon ympärillä, että näkisin, että meidän komppania oli tässä täydellisesti mukana tässä karkuun juoksussa sekä sitten taas tässä takaisin valtaamisessa.
Millä tavalla sitten taistelutilanne tästä jatkui?
Taistelutilanne jatkui siitä sillä lailla, että kun tämä päästiin tänne taisteluasemiin, ei ollut yhtään tietoa, että mitä meidän siinä täytyy tehdä. Siinä oli mies miehessään kiinni niin paljon kuin siihen, että hautaan miehiä sopii. Ja venäläiset lentokoneet ilmestyi silloin näyttämölle ja tykistö jauho koko ajan meidän selustaa, sitä kivistä selustaa, jossa lenteli rautaa ja kiviä sekaisin. Ja lentokoneita tuli sellaisena vyöryinä. Yksi laivu, kun pudotti pomminsa, niin toinen jo näkyy tuleva tilalla. Ja tätä jatkui. Minä en osaa sanoa, kuinka kauan jatkui, mutta kovasti siinä pelotti. Ja kyllä sillä silloin kuulin siellä ja myöskin itse jo turvaannun rukouksiin ynnä muihin, että sitä ei tässä osaa selvitellä sen lähemmin sitä pelkoa, minkälaista se oli, mutta se se oli kuitenkin kova tämä meidän pelko. Ja sitten se tietämättömyys, että mitä me tehdään, pysytäänkö asemissa vai ei, kunnes tämä lentopommitus lopulta päättyi ja sitten ruvettiin taas katselemaan omia miehiä ja omia komentajia ja päälliköitä ja niin poispäin.
Tuliko teillä noihin aikoihin mieleen koko Suomen kohtalo, miltä se teistä näytti silloin?
Kyllä se tuli, vaikka silloin minäkin olin vasta 22-vuotias nuorukainen, niin kyllä se oli mielessä ja etenkin minulla, kun olin täällä sotatoimialueen kasvattaja, oli huoli vanhemmista ja omaisista, että kuinka he ovat selvinneet tämän sodan jaloista pois.
Koska te sitten saitte tiedon tästä, miten heille oli käynyt?
No, siinä meni useampia kuukausia, tai ei sanota useampia kuukausia, vaan yksi kuukausi pyöreästi, ennen kuin minä sain sitten kotiväkeeni yhteyden tuonne Oulun sotasairaalaan, johon sitten minä olin joutunut, ja sieltä kiertoteitä sain yhteyden vanhempiin.
Miltä näin yli 20 vuotta myöhemmin tuntuu tämä paikka? Ne uhraukset, jotka kaatuneina annettiin ja nämä sodassa vietetyt vuodet, ovatko ne mielestänne olleet hyödyllisiä ja välttämättömiä?
Kyllähän se oli raskas koulu. Minäkin joudun 6 eri vuotena olemaan armeijan kirjoissa nimenomaan sen takia, koska kesäkuun 25. päivä haavoituin melko vaikeasti. Joudun olemaan sotasairaalan kirjoissa vielä sodan päättymisen jälkeenkin. Ja kun jälkeenpäin olen lukenut tätä sotahistoriaa ja sotakirjallisuutta, niin monesti tulee ajatus, että jos silloin olisi vapaaehtoisesti luovutettu nämä Neuvostoliiton vaatimat maa-alueet ja saatu Itä-Karjalasta tilalle maata, niin ehkä se olisi ollut onnellisempi ratkaisu näin jälkikäteen ajatellut, mutta siihen aikaan oli tilanne toinen. Kaikki olivat yksimielisesti tarttumassa aseeseen ja puolustamassa tätä yhteistä isänmaatamme, että sitä on hyvin vaikea mennä arvostelemaan meikäläisen ihmisen, mutta varmasti vähemmillä tappioilla olisi päästy, jos ei olisi sotia käyty.
Jos menette noin vaan itseenne tässä, onko teidän mielestänne isänmaa antanut teille korvausta niistä tappioista, mitä teille itsellenne näinä vuosina tuli?
No, minähän menetin siellä terveyteni ja olen 45% sota-invalidi. Ja tietysti tätä ei mitkään markat eikä kympit voi korvata tätä terveyden menettämistä, mutta kuitenkin se taloudellisesti en ole joutunut minkäänlaiseen ahdinkotilaan. Olen pärjännyt vammastani huolimatta aika mukavasti omasta mielestäni, mutta joka päivä tämä vamma muistuttaa tästä käydystä sodasta.